Світлі гості на Світлому радіо.
Ми вітаємо усіх, хто слухатиме і дивитиметься цю розмову. Ми зараз на зв'язку з Портлендом, США, Орегон. І Роман Савочка нас приймає у себе. Вітаємо, пане Романе.
Вітаю, дякую за запрошення.
Хто стежить за влогами Романа Савочки, зараз бачить знайому картинку. Оці от, скажи, де ти взяв цю цеглу? Це справжня стіна чи це якийсь плакат висить?
Це секрет.
Секрет? Ну добре, у влогерів свої секрети. Останній раз ми спілкувалися приблизно 3 роки тому. Може, навіть 4. 4, ймовірно, у 18-му році, але це була осінь, значить 3,5. Але за останні півроку, скажімо, за 200 днів, дуже сильно все змінилося, і я думаю, що, можливо, ми більше говоритимемо про цей період, але все ж таки перше питання, Романе, що у тебе сталося? Ну, я розумію, що так за 2 фрази не скажеш, за оці 3,5 роки, які ми не бачились, не чулися. Що нового в житті, в служінні, там, в Штатах, в сім'ї? Можливо, дітей стало більше, хто його знає?
Дітей ні. Ну, життя дуже помінялося після 24 лютого.
Так.
Мій графік помінявся. Я відкрив нову компанію після 24 лютого. Називається non-profit, не безприбуткова організація для допомоги Україні. І це мене дуже почало багато часу брати. Я навіть брав відпустку своєї центральної роботи, щоб займатися цим, а потім вже почав його комбінувати. І дуже багато до цих пір часу це займає, особливо перші 2 місяці. Бо я збирав допомогу і передавав церквам. Можливо, ми чуть більше про це поговоримо пізніше. Але життя дуже помінялося, графіки, все, думки дуже помінялось після 24 лютого.
Ну, я не знаю, розкажи в кількох словах, як взагалі ти це сприйняв, як ця новина прийшла, і як помінялося життя в сім'ї? Можливо, ви почали, не знаю, більше молитися з сім'єю за Україну. І як ти вирішив в перші дні, чи трохи треба було взагалі прийти в себе і оговтатись от з цим нон-профіт?
Перші 3 дні я не міг взяти себе в руки, я нічого не знімав, я менеджеру написав на роботу, що я не буду виходити. І коли я просипався, у вас була вечір, у мене ранок, першим ділом я перевіряв, чи живий президент. Бо була така ця, що президента можуть вбити, і України немає. І я перевіряв, чи є Україна. Це моя перша, коли я вмикав. Це було так тиждень, мабуть, така ситуація. І тут мені приходить ідея використовувати мій YouTube для збору грошей. Я ніколи не просив грошей ні в кого. Я працюю на звичайній роботі, а це, як сказати, таке слово, хобі. YouTube я використовую як служіння. Не прошу, ніколи не просив. І для мене це було такий важкий такий степ зробити, крок, сказати людям, дайте, пожертвуйте гроші, я передам їх в Україну. І десь через тиждень я почав збирати гроші, почав передавати, а компанію я оформив через місяців 2, бо це зайняло часу офіційно зробити компанію. І спочатку я не знав, як передавати гроші. Я підключав багато людей, тут збирав. Тобто перші дні в мене не було досвіду з цим, я ніколи цим не займався. А потім уже почали якісь підсказки люди давати, інші так і так. Ну, і так ми почали безприбуткову компанію. Чому? Через те, що мені потрібно перед державою дати отчет за гроші, які люди мені пожертвують. Це не в Україні, де ти можеш. Тобто я маю обов'язково за кожен долар, який люди пожертвували, це офіційно проходить через банки, і держава мене запитає в кінці, ти на себе їх потратив чи куди? Я маю показати, куди їх потратив. Для цього є організація, яка це все робить.
І як воно вибудувалося? У тебе ж сім'я в Україні, брати, сестри, ваша Савочок багато. Чи ти не залучав сім'ю? За якими каналами, куди ці гроші йшли?
Ідея прийшла така. Я поговорив з своїм братом. Він сказав зараз, якраз він жив біля аеропорту, який дуже бомбили. І він каже, звичайно, церква не працює, люди не працюють, давай працювати. Мені ідея прийшла після розмови з ним. Але після цього, коли я об'явив збір коштів, люди дали набагато більше, ніж я планував. Я думав, я зберу 1000, 2, 3, коли в перший день 20 тисяч, другий день 30 тисяч, і люди почали жертвувати тисячами. Я зрозумів, що це потрібно підключати різні церкви. Я зробив об'яву. Всі пастора в Україні, хто хоче кормити людей, ціль, ми давали гроші тільки на готування людей. Хто буде годувати людей, особливо в гарячих точках, напишіть мені, я буду давати вам фінанси. Більше 150 пастирів мені написало, і ми почали підтримувати ці церкви. І особливо в перші місяці Буча, от ці всі, потім Миколаїв. Ми охватили всю Україну і Західну Україну. Це цікаво, що старі церкви, п'ятдесятники, баптисти Західної України, мені почали писати пресвітера, що вони зробили. Вони перетворили свої церкви у цех, де вони пекли все, закривали закрутки і возили в Східну Україну. Я просто їм давав на бензин і давав на закупити муку. В одній церкві ми купили професійну хлібопечку, пекарню. І щоб вони возили тут. Тобто Західна Україна ми фінансували тільки для того, щоб вони возили на Схід, а в Східній Україні ми давали пасторам, щоб вони купляли продукти. Моя була філософія спочатку така, що багато та церков почали висилати контейнери. Я подумав, контейнер йде місяць-два. На це потрібно гроші. Люди збирають в контейнер якісь старі речі, які не потрібно в Україні. Я всім говорив, пасторам, своїм знайомим, давайте передавати фінанси в Україну. Не в Польщу, не в інші міста, в Україну, щоб фінанси крутилися. І якщо навіть пастор пішов, купив у сільпо чи інший магазин продукти, навіть якщо вони дорожчі, ніж в Польщі, то він дав роботу продавщиці. Потрібно крутити економіку, потрібно допомагати Україні. І от ми почали чисто єдине служення – передати фінанси, передача фінансів. Я більше нічим іншим не займався, як збирав кошти і передавав їх в Україну. І де ж жінка мені допомагала, вона фінансово записувала все, вона й до цих пір мені допомагає, бо це ж потрібно, скільки прийшло, ушло, які баланси, ці всі більш детальні речі, то ми з дружиною двох займалися і займаємося цим проєктом.
Так, про фон, про стіну ти не відповів мені. А друге питання, на яке можеш не відповісти, це на сьогодні вже більше 200 днів війни. Скільки зібрали? Ти сказав, що почали давати більше, ніж ти розраховував. Ну, на сьогодні приблизно.
Я не підраховував останній місяць, через те, що воно йде на мене, є бізнес-рахунок спеціальний, з якого все уходить. Я думаю, приблизно біля 300 тисяч доларів.
Майже третина мільйона.
Так, так, так. Спочатку, звичайно, перші два місяці було набагато більше, просто йшло, зараз іде набагато повільніше. І, правду кажучи, я вже не робив об'явлення місяця-два, я не робив об'явлення по збору. Для того, щоб люди продовжували жертвувати, потрібно регулярно об'являти, накачувати і відео робити, щось робити. Я зараз думаю над ідеєю, в якому форматі це робити. Люди, пастора, мені продовжують писати, я навіть зараз не в змозі передавати, бо я не роблю об'явлення, і пожертви впали. Ну, я планую цим продовжувати, і планую якось, можливо, навіть в кожне своє відео, наприклад, така була ідея, наприклад, коли я починаю відео, зробити через 15-20 секунд вставку. Будь ласка, ми підтримуємо і знову продовжувати. Бо я раніше тільки окремо відео знімав. Якщо відео про фінанси подивилося, скажімо, 20 тисяч, це не так багато. І людей ми досягли. Але ж якби це відео подивилося 100-200 тисяч, ми досягли більше набагато людей. По-друге, потрібно робити фото-відео-отчоти, звіти різні, і то, і то. Мене це не дуже добре получалося, бо я був дуже зайнятий. Потрібно, знаєш, як ці компанії часто роблять, показати дітей, які плачуть, ти їм дав там подарочка, вони заспокоїлися. Я не така людина, щоб так маніпулювати на цих емоціях. Я просто говорю, ми пожертвували, ми дали. І люди якби вірили, що ми всі, бо я обіцяв, всі до копійки фінанси. Наприклад, в перші дні ми почали використовувати компанію Western Union і MoneyGram. Вона брала на $1000 $70 за пересилку. То я пообіцяв, що вся пересилка на мені особисто. Це було і є до цих пір пожертвування моєї сім'ї. Тобто я всі пересилки брав на себе. Якщо мені людина в Америці дала $1000, тисячу рівно буде в Україні завтра. Пересилка – це моє. Бо багато компаній, якщо ти даси Червоному Хресту, то 30% відійде до України. А вони на адміністрацію питання потратять то менеджеру, тому, і нічого не залишилося. Тобто я вирішив працювати таким методом. Ну, біля, думаю, може 280-300, я так думаю, що так приблизно. Mm-hmm.
Да, кому ж краще знати про те, що треба підігрівати ну, якось уже залучених людей, як не блогеру і не влогеру, який я іноді співчуваю таким людям, я маю на увазі, що ти впрягся в це, і ти Воленс, ну, ти маєш щось викладати. От, тому ми трохи поговорили от, про допомогу Україні. Я думаю, ми повернемося, можливо, до цієї теми, але зараз про про влог, про відео. Минулого разу, знову ж таки, 3,5 роки тому ми говорили, що ти намагався якось в Інстаграм війти більш так щільно, бо Ютуб уже був Фейсбук, ну це от наш вік, можна сказати, ми там трохи туди-сюди ровесники, але от молодь уже кажуть, Фейсбук це для старих. Такий от була розмова про те, що різна специфіка, там відео до хвилини. От як зараз з цим всім, ну, от під час війни, які теми піднімаєш, що нового почалося? Я так глянув одним оком, пишуть, значить, в Фейсбук Роману Савичу, чому російською? Ти взагалі не коментуєш, ну там багато коментів, але я так розумію, що це не твоя політика коментувати, там, можливо, тільки чистиш від хейтерства всякого ці коменти. Рідко,
ні,
коли
я відповідаю.
Відповідаєш?
Відповідаю, так. Справа в тому, що не в состоянні перевірити всі коменти. У мене, виходить, в Ютубі 1000 або 2 коментарів за ніч, коли я просипаюся. Це нереально їх прочитати. А я не хочу комусь наймати когось чи давати, щоб хтось за мене автоматично щось відповідав. Коли мене питають, чому я знімаю не українською, відповідь завжди даю стандартно одинаково. Більшість часу служіння я провів у Білорусі. Я виїхав з України в 19 років. І мене я служив, я знаю дуже багато людей, у нас там були церкви, є церкви, я не хочу їх називати по політичним причинам. Я хочу, щоб мене розуміли прихожани. Я знімаю російською тільки по цій причині. І я зрозумів, що я перейду на українську, то я втрачу тих людей, ради яких я служив більше 10, можна сказати, десь 13 років. Служив, відкривав церкву там і працював для них. І там вони є, ми з ними спілкуємось. І я їх втрачу. І на даний момент, звичайно, після війни мовна ця стала дуже така гостро. Багато українців сказало, ми не будемо слухати російську мову. Мої жінці пишуть це, веде Інстаграм, а вона білоруська. Вона хоче, вона не розуміє, ну, не вміє писати по-українськи чи говорити, вона розуміє. І їй пишуть, що якщо ти не будеш писати українською, ми не будемо тебе дивитися. Я розумію біль України, я розумію. І я тут питаюсь, балансувати. Я показую, що я з вами, але розумієте, я і це балансую на двох стульчиках, скажімо так.
Знаєш, кілька разів були люди, от там з 14-го року, тут білоруси в Києві, десь там хтось проїздом, а хтось як дисидент, знаєш, переховувався, тут багато білорусів жило і в Києві. І кілька були на радіо, то я просто казав, говоріть білоруською. І от отак от ми базікали. Я українською говорив, співбесідник білоруською. Так чудові такі інтерв'ю, це мої найулюбленіші. Мені дуже подобається білоруське. Ну, не знаю, я знаю, що багато білорусів не розмовляють білоруською, але мені здається, що майже всі розуміють. І вона подібна до української, там, здається, більш як 60%, може 65% спільної лексики. Тобто, зрозуміло.
До 70%. Знаєш, в чому проблема? Що білоруська мова, вона, ну, грубе слово, вона мертва мова. Нема ні одного міста, наприклад, як нас, Львів, Рівне, Тернопіль, для яких вона буде природня. Нею розмовляють деякі вчителі, деякі там люди, які поети, які хочуть відновити. Ну, щоб взяти якесь конкретне місто, Гродно, Брест, велике місто, щоб розмовляло повністю білоруською мовою, де ти міг вирости і розмовляти, я не знаю. Хоча я прожив в Білорусі 13 років, я такого не знаю. Можливо, зараз є, білоруси мене поправлять. Вона не є природньою мовою для людей. Її знищили комуністи, розумієш? Це як взяти наш Схід, і який розуміє українську.
Ну, так, це не для всіх, це, напевно, для таких якихось посвячених людей особливо. Але хочу нагадати, що іврит колись теж був такою мертвою мовою. Хтось міг сказати, ну, це тільки якісь там рави, цадики, якісь там ще щось там пам'ятають про це, вони там Талмуд читають, а так взагалі. Але були ентузіасти, які, ну, це знову ж таки, це покликання. Це теж таке, що крутиться на язиці, не можу вимовити.
Так, так.
Певно таке, ти більше 10 років присвятив Білорусі, там провів. От багато, напевно, зв'язків. І зараз от така ситуація, да, така складна дуже. От як взагалі, ну, от почалася повномасштабна ця війна, з Білорусі летіли ракети, і може і досі летять і летітимуть. А як от у тебе там родичі, сестра і чоловік, як от, ну, взагалі там в церквах до цього ставилися, як, може, залякані вони там цим режимом, чи, ну, твої спостереження, як ти з ними розмовляв, там, і молилися разом тощо?
Та скажу так, що білоруси набагато сміливіші в масі своїй. Звичайно, серед росіян є сміливі люди, сміливі пастора, які можуть сказати свою думку. Но взагалі, я думаю, не в обіду сказано, що серед білорусів набагато вищий процент сміливих людей, які на аватарки ставили християни українські прапори, які висказувались.
І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому радіо.
Я знімав відео, коли єпіскоп, бувший єпіскоп всього об'єднання, написав письмо президенту з проханням не посилати війська. Це було в перші 2-3 тижні, коли було ось-ось і з Білорусі могли піти війська. Він написав, хоча за це я не знаю, що могло йому бути. Я побачив, білоруси сміливі люди. Багато хто говорив, що вони там цього, вони сміливі люди. Через те, що в Росії сьогодні, можливо, є якась підтримка з сторони християн, вони чи бояться, чи мовчать, чи підтримують, ми не знаємо. В Білорусі багато людей, на моє розуміння, дуже адекватно реагують на ситуацію.
Я не знаю, може там не такий вплив президента, може Лукашенко не має такого впливу. Мені здається, що він трохи більш обережний і побоюється якісь кроки дуже серйозні робити. У нього є підозри, напевно, що не стільки симпатії, недостатньо впливу такого, щоб...
А це не грає ролі. Дивись, не знаю, скільки тобі років, мені 44, я застав чуть комунізм. В комуністичні часи християни не підтримували комуністичні ідеї. Війна в Афганістані, ще якісь інші речі. Ми всі, от Владивостока до Львова, були в опозиції, не офіційні, але всередині всі християни в Росії і в Україні розуміли, війна – це погано. Сьогодні що трапилось? Коли трапилась війна без підстав, абсолютно без підстав, і говорити, що ну ти розумієш, у нас диктатор, чи у нас то, ми це пам'ятаємо. Це не нам говорити. Я пам'ятаю, коли з тебе в школі сміються, а ти не боїшся виділятися. До мене підходили хлопці, однокласники, і говорили, ти американський агент. Мені особисто. Чому ти американський агент? Ну ти сектант, ти там штунда, ти такий. Ну ми це проходили. Ми не боялися бути вільними всередині. А зараз, на жаль, ми бачимо переміну картини. Коли б в радянські часи, якби ми всі були в ЄХБ, і п'ятдесятники, і баптисти, якби голова Союзу ЄХБ сфотографувався з генсеком, всі сказали б, стукач. Правильно. Сьогодні це вже, починається філософія, починається то. Тобто ми виросли в цьому, і цьому нема оправдання сьогодні людям, які підтримують війну.
Роман Савичко такий, принаймні, справляє враження такої вільної, самобутньої людини. От характери різні. Хтось більш обережний. От, наприклад, він живе в Орегоні, це такий штат, такий би ліберальний, і дітей принципово, так би мовити, не забирав з такої загальної школи, де всякі діти, тому що вважає, що от він такий, і вся сім'я така має бути. Світло для світу, сіль землі. А як доньки до цієї політики ставились? Не просили забрати?
Ні, ти знаєш, моя старша дочка в цьому році стала, це називається президент школи, її вибрали. Це high school, там тільки старшокласники, три класи останніх, це 10, 11, 12, там десь може 800 людей. Її вибрали президентом школи. Вона там якісь організовує, там щось ходить. Вона впливає, вона несе. Я, дивися, наприклад, вчора була неділя. Зранку я провів ефір, проповідь. Після цього швиденько, у нас є 10 хвилин, ми всі вскочили в машину, поїхали в фізичну церкву. Після церкви ми прийшли, ми не сідаємо їсти, вся сім'я моя зібралася, і я проповідую їм знову, дітям. Три служіння в день. І я відповідаю на їх питання. У їх дуже багато питань. І ми вчора 2 години, мабуть, сиділи мінімум. Спочатку я кажу проповідь, і потім любі питання по християнству, по тому. Я вважаю, що батьки, вони... Відповідальні. Я тобі скажу так, дивись, ми думаємо, якщо ми здамо дитину у християнську школу, її там виховують християнином, а це не так. Сьогодні багато християнських шкіл в Америці може розказувати про толерантність, про то, і дитину можна вчити чомусь поганому в християнській школі. Бо сьогодні вже християни, вони не такі, як ми, консервативні християни. От і все. А ми часто думаємо, що хтось виховує. Батьки відповідальні за виховання своїх дітей.
Ще одне питання, як до блогера. От за ці 200 днів війни ми про мову згадали, так що ти сказав, що це загострилося. І може якісь питання, як ти формуєш контент, тобто про що я говоритиму? Є ж фідбек якийсь, люди пишуть коменти, а зачепіть отаку тему, таку тему. Напевно, питали про чи брати зброю до рук, як ви до цього ставитесь, брати участь у воєнних діях, захищати свою батьківщину. От, доводилось відповідати на такі питання, записувати відео на такі теми?
Так, я знімав відео, чи можна брати зброю. Контент мій сильно помінявся. Раніше, перших 2 місяці, я знімав тільки про війну. Я не міг нічого. Я думаю, людям зараз не до теології. Я до цього я знімав теологію, я знімав сімейні теми, знімав про героїв віри. Я думав, зараз ні до чого людям. Людям не цікаво. Взагалі, наприклад, я не можу сьогодні взяти відпустку, піти там десь фотографуватися в Лас-Вегасі, як я дивіться, я відпочиваю на фонтані. Я вважаю, на даний момент для мене це неприємливо. Хтось це сьогодні робить, їде в Європу, дивіться, я тут. Я не можу. Коли людина, яка зараз сидить в підвалі і не має що їсти, а я тут показую свої сторіс, я не можу. Контент помінявся. Але я продовжую, через 2-3 місяці я продовжив знімати доктрини, сімейні теми, я продовжив, але я вкидав час від часу, бо я знімав майже кожен день, я вкидав відповіді на запитання про військове. Я знімав, чи можна брати зброю. Що я зробив? Я не дав відповідь свою, що я думаю. Я розказав, що думають одні християни, п'ятдесятники в Америці, наприклад, і другі християни, Асамблея Бога і Церква Божа. Показав, як вони історично помінялись. Раніше Асамблея Бога була проти, в такому-то році вона дозволила і благословила. І показав, що думали там отці церкви і остальні, і вірші з Біблії, які, на які ці силаються, і які ці силаються. І зробив вивід такий, що кожна церква, кожна людина повинна мати своє особисте переконання. Я не осуждаю ні інших, ні друг. Є люди, є пастора, які мені пишуть з Західної України, ми проти брати зброю, а ми готовимо їжу, ми возимо на фронт, ми лікуємо. Будь ласка, ніхто не повинен їх засуджувати. І ми повинні зараз об'єднатися. І тут справа кожного. Я розумію, що дехто категорично за, хто-то категорично проти. Я просто виріс в сім'ї пацифіста. Мій батько був пацифіст. У мене є якісь взгляди на ситуацію, але я роблю те, що я можу. Я не просто сижу в стороні, я роблю те, що я можу. І кожен повинен робити те, що йому велить серце.
Угу. А я теж згоден, що... І мені здається, що в Україні з цим все більш-менш гаразд. Тобто є там всякі ці холівари в онлайн, але от серед тих, хто діє, немає ніяких претензій, тобто на бійці кажуть, що ми тут, щоб штатські, ну, нормально жили в містах, щоб був спокій, щоб люди могли і відпочити, і сходити там в кафе, ми не проти цього. І тим більше, якщо це волонтери, християни, які привозять там харчі туди в гарячі точки, де, ну, поряд фронт, годують людей, все. Тобто кожен так має щось, може щось зробити по-своєму і не засуджувати при цьому інших. Роман Михайлович Савич з нами сьогодні зі Штатів. Що в Штатах? От, ну, ти ж уже давно там. І які от спілкування більше в тебе все ж таки з аудиторією, з Україною, Білоруссю? Ну, я думаю, що і на Росії тебе теж слухають десь де-не-де. За ці роки твого блогерства, влогерства, ну, в Сполучених Штатах, ти як пастор там, тебе кудись запрошують, ти їздиш кудись, чи от в основному все в Орегоні, там робота проходить і все. Там же велика діаспора. Я, до речі, нагадаю так слухачам, що Орегон – це десь от між Каліфорнією і Канадою, Ванкувером. А маленький Ванкувер є просто поряд з Орегоном. Це такі от цікаві.
Так, я живу в цьому маленькому Ванкувері, так.
Ага.
Через річку від Портланда. Тут велика діаспора була, зараз є велика, але чуточку поменшала. Років 2 назад, ми називаємо, як це українську сказати, ліхорадка. Люди з Каліфорнії, Орегона і Вашингтона рухались в республіканські штати, Кароліна, Флорида, масово був від'їзд. Цьому сприяли деякі пророцтва, про які я виступав дуже проти. і критикував їх, і буквально недавно знімав проти цих прост, що там Бог би наказувати ліберальні штати, виводить свій нарід, і всі біжимо ми туди, кудись.
Вся
там,
сіль, коротше, має бути сипана в одне місце.
Да.
Уже все.
І всі побігли.
Тут посолити не вдалося, тому от все, хай воно вже все тут догниває.
Так, так. То зараз є діаспора, було декілька планів в мене почати тут працю з біженцями. Зараз багато переїжджає людей. Програма United for Ukraine, це є воз'єднання сім'ї на 2 роки, і в наш штат переїжджає багато людей. Ну, я ще до цього не дійшов. Були плани, я розмовляв з американським пастором, можливо, як щось десь допомагати. Ну, поки над цим думаю. Думаю, як я можу допомагати українським біженцям тут, бо я був сфокусований більш на Україну, допомагати на саму те. Можливо, я дійду до того, щоб якось займатися допомогою тут.
Ну, і, до речі, я от хотів просто підкреслити, що Роман Савочка тим цікавий, от що начебто любить проти вітру ставити вітрило, навіть назвав там свої оці всі блоги-влоги там «Штунда ТВ». Тобто, це така, да, цікава, просто от такий значок маленький, але насправді от у Ісус теж любив, мені здається, такі підчепити трохи. Іноді це схоже на такі парадокси, парадоксальні якісь речі. От він каже там, що ярмо моє зручне, ну, зручне ярмо. Я взагалі не хочу ярма ніякого, але ну добре, якщо вже не можна без ярма, то хай буде хоч зручне. Штунда – це німецьке слово від година, здається. Година, так?
Так, година.
Година богослужіння. От тобі подобається отак от за, ну, якби провокувати публіку?
Ну, штунда – це було не як провокаційне. Справа в тому, що штунда – це було, де я виріс, саме обідне слово в адрес християнина. І коли ми були в дитинстві, нас називали штунда, ми дуже, ну, обіжалися, що нас так називають. Це означало другосортний громадянин. Ну, коли я виріс і почав вчати історію, показали, що це так називали час служіння, які були в Україні. Це не з Німеччини пішло, це пішло з України, були німецькі колонії. Німці збирались, там трапилось пробудження, і вони кожен день ходили на один час молитви. І говорили, підемо на штунду. І так почалася штунда. Спочатку німці використовували штунда як позитивне слово, а наші підхватили і зробили це негатив. Якщо ти знаєш, таке в Англії рух квакери.
Так, квейк. Квейк тряслися.
Квейкер – це їхнє прозвисько. Ага. Вони називаються Friends. Но потім вони адаптували прозвисько. Сьогодні всі відомі квакери. Ніхто не знає, скажеш Friends, друзі, ніхто не знає. Квакери всі знають. Так само я питаю, що це наше, і перевернути його на добро, бо це є гарне слово. Час молитви. Піти на один час молитви на пробудження. Через це почав використовувати штундатів. Звичайно, багато наших людей возмущалося, писали, що ти так робиш, мене погана асоціація з цим словом. Але я об'яснюю, що це все нормально.
Кілька разів ти говорив про відродження, яке, на твою думку, буде в Україні. У тебе було там 10 причин, чому Бог скоро підніме Україну. Це в 17-му році ти говорив. І в 21-му на Радіо Марія було інтерв'ю, ти говорив теж про це. І після цього починається ця війна. Ну і коли ти, як там сказано, що виховання в теперішній час не здається чимось приємним, зате пізніше воно приносить плід, ну, добрий плід. Це, здається, послання до євреїв, може, я помиляюся. І от коли ти таке переживаєш, ну, от, наприклад, бувши тут, в Україні, хоча різниця невелика, тому що всі в новинах, всі переживають, і все це одразу долітає, будь-яка новина до тебе, ти можеш побачити, почути це, то всі ці от речі, вони якось, думаєш, ну, от люди говорили, що буде пробудження, буде Бог підніматиме, а тут такий занепад, 5-та частина території, ну, вже трохи менше.
Ну, дивись, я зняв відео перед війною, можливо, за півроку, 6 причин, що буде, чи 3 причини, пам'ятаю, що буде пробудження. Тоді церква взагалі стояла. Звичайно, що прийшли трудності, але дуже багато пасторів, з якими я співпрацюю зараз, присилають мені повні зали людей. І говорять, що колись до війни у нас була 1/3 зала. В Миколаєві, в Бучі мені присилали, і в інших церквах, що люди пішли в церкву. Звичайно, там є свої технології, роздають пайки після служіння, потрібно відсидіти. Але я бачу, що здвиг уже є. І люди каються. Ми говоримо, якщо брати пробудження, то в першу чергу це пробудження людини, навернення до Бога. Я вірю, коли війна закінчиться, в Україні буде набагато більше протестантів, чим до війни. І це тільки початок. І я думаю, що воно, і це не було пророцтво, це було моє, якби я вичисляв, я давав причини логічні, чому я так думаю. І зараз я бачу, що це трапляється, це є, люди навертаються до Бога. Я чув, що в Миколаєві особливо, там декілька церков мають повні зали зараз.
Так, і щоб там не говорили, а все ж таки дійсно багато людей відкрили для себе. Тобто вони знали, що тут якісь там сектанти, якісь євангелисти, хтось, але було не цікаво, якось і не треба, а в таких умовах вони якось могли ближче познайомитися і дійсно отримати якусь допомогу і зрозуміти, що церква це ось так діє, це от не тільки мені, а й всім сусідам от якось допомогли, і слава Богу.
Протестанти показали себе дуже з гарної сторони. Я спеціально працював тільки з пасторами. Для чого? Наприклад, якщо це невеличке селище міського типу чи місто, і церква роздає продукти, то вона стає відомою в місті. Коли закінчиться війна, люди будуть знати, хто їм допомагав. Через це я навіть говорив багатьом, вкидайте нові заповіти, запрошення в церкву. І так багато хто робив. В кожен пакуночок новий завіт. І я бачу, що за цей час протестантська церква набрала великий авторитет, навіть якщо люди ще не прийшли, то вже завтра вони не будуть обзиватися і говорити якісь негативні слова. Через те, що в трудні часи хто допомагав? Християни, протестанти, п'ятдесятники, баптисти, харизмати. І це була моя сама початку стратегія – помагати через церкви піднімати авторитет місцевої церкви.
В одному зі своїх влогів ти згадав слова Даниїла, я хотів би їх тут повторити, цитату, що значить, беззаконний правитель значить, буде підлещуватися, улещувати народ, але люди, які знають свого Бога, вони підсиляться і будуть діяти, ти сказав, будуть діяти проти цього беззаконного правителя. От мені здається, в Україні ці слова збулися в ці 200 днів.
В оригіналі там написано «усіляться». Я чув багато проповідей, що коли буде беззаконіє, то християни усіляться, будуть дійствувати. В оригіналі стоїть протистояти цьому. І якщо ми читаємо оригінал, англійський переклад, ми бачимо, що багато мені говорять, християни повинні мовчати. Ти знаєш, що великий кризис церков слов'янських в Америці. Боїмося когось обідати. Не вашим і не нашим. Я би 70%, мабуть, церков слов'янських, де є росіяни, українці, білоруси, вони мовчать про війну і навіть не допомагають збором коштів. А могли би зробити набагато більше. Могли би відмінити всі свої програми, і сотні тисяч пересилати кожен місяць. Вони це не роблять, бо якщо вони пошлють гроші в Україну, обідяться хто-небудь з іншої країни. Вони бояться. Ти почуєш чаще всього таку проповідь. Ми громадяни неба, ми там то, ми нейтральні, ми не у війні. Але коли є зло, християни повинні діяти проти того зла і не боятися. А вони бояться за те, щоб церква не розділилася, щоб нічого не сказати, і багато людей йде на поводку цієї теології.
Ти правий, вони могли б допомогти не відсуратися свого народу, своєї батьківщини. Хоча б, ну, якщо не хочуть броніки і каски купувати, могли б скинутися на продукти для людей, які потрапили на лінію фронту і сидять дійсно в підвалах. Ну, то таке. Кожен, як то кажуть, живе за свій страх і ризик. Дякую, Романе. Дуже приємно, що ми знайшлися. У нас 8 годин різниці, що якось отак от ми здибалися в ефірі. Боже, благословінь тобі, спасибі.
Так, дякую, щасливо. Зустрінемося у вільній Україні.
На все добре, з Богом.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!